për shëndetje të ndëruar dhe gjuës jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria shënojnë sot ditën e flamurit. Sjellim kronikën, sa din të rinjë shqiptar në rajon për 28 nëntorin. Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut thotë se Shkupi do të vazhdojë të zbatojë flet arrestimet ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s. Trump e nominon generalin e pensionuar Kellogg si të dërguar për Ukrainën dhe Rusinë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë, përmes një sër aktivitetesh, po shënohet 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Teksa udhëheqësit shtetëror e politik në Kosovë u akanuruar shqiptarëve këtë fest. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se 28 nëntori është kujtim për sakrificat për liri dhe paqe. 28 nëntori është simbioz e tri momenteve historike që lartësojnë kombin ton: ngritja flamurit në Vlorë dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, dalja publike e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, shkroi Osmani në Facebook. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca bëri humazh në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz të Skënderajit. 28 nëntori është dita jonë krenarisë, dita e flamurit ton kombëtar. 28 nëntori është dita më përbashkuese e popullit ton dhe e kombit shqiptar, tha Konjufca. A i nderoj sakrificën e madhe të familjes Jashari dhe kujtoj daljen e parë publike të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po merr pjesë në ceremoninë në Shqipëri për shënimin e 28 nëntorit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pas omazheve në Prekaz, tha se në këtë vend i ka rënjet historia e luftës qlirimtare dhe ku i ka rënjet edhe liria e popullit ton. Është një fest e cila duhet na frymëzojë secilin për të bërë punë të mira për popullin ton, për vendin ton. Është një fest që duhet na përkujtojë sakrificat e gjeneratave të shumta për lirinë dhe shtetin ton, tha ai. Rrugët dhe sheshet në qytetet në mbar Kosovën janë mbushur me flamuj kuqezi dhe me simbole të tjera kombëtare. Në Kosovë 28 nëntori nuk është fest shtetërore, por qeveria e Kosovës me vendim të posaçëm çdo vit e shpall këtë ditë si ditë pushimi. Të rinjë shqiptar në Kosovë dhe në Maqedoninë të Veriut e shohin ditën e pavarësisë së Shqipërisë si festë të tyre kombëtare. Ata flasin për rëndësinë e 28 nëntorit dhe për rrethanat në të cilat u arrit pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912. Ruajtja e memorjes lidhur me këtë ngjarje sipas tyre nuk bën të venitet ndër breza. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Jashtë kufive të Shqipërisë, por ditën e pavarësisë së saj e përjetojnë si festë për identitetin e tyre kombëtar. Shumë nga ta, pa i bërë 20 vjet, flasin për sakrificat e shekullit të kaluar dhe rëndësinë e vazhdimit të ruajtjes së kujtesës kolektive për to. Rrethanat ishin shumë të vështira, thot Blerth Hazeraj nga Prizreni, student i Fakulteteve të Arteve në Prishtinë, sepse, si thot ai, shqiptarët ishin në ndikimin e perandorisë osmane në atë kohë.
Dhe pa marr parasysh ndikimeve, Ismail Qemali bëri shumë ullë për ta shpallë atë liri, për ta shpallë pavarësinë, për ta shpallë Shqipërinë shtet.
Shqipëria shënon sot 112 vjetorin e pavarësisë nga perandoria e atëhershme osmane. Më 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali, i njohur si themeluesi i Shqipërisë moderne, ngriti flamurin shqiptar në Vlorë. Blerti thotë se atë vit u shpall pavarësia për të gjithë shqiptarët, ndërkaq rreth një shekull më pas edhe Kosova fitoi pavarësinë e saj.
Me 1912-ën pavarësia e Shqipërisë është shpall për gjithë shqiptarët. A me 2008-ën në shpall vetëm për territorin e Republikës së Kosovës.
Ngjesinë e ngjashme ndan edhe Elma Gashi, 17 vjeçare, e cila vjon mësimet në një shkollë të mesme në Prishtinë. Siç thot ajo, shqiptarët nuk janë në një shtet të përbashkët, por janë një komb.
Apo sa petina një komb, edhe kena historinë, kulturën e përbashkët, edhe kena lirinë e përbashkët.
Për 28 nëntorin apo ditën e flamurit siç njihet ndryshe, në Kosovë mësohet në shkolla fillore dhe të mesme, madje që në kopshte organizojnë aktivitete për të kësaj dite. Blar Duraku, i cili studion për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, thotë se mes shqiptarve mund të krijohet ndjesia se janë të ndarë, por me zemër jo.
Nëse mbohet pyetja cili flamuri jet, mu edhe pse shtetori Kosovës në mendje më shkon flamuri i Shqipërisë. Por nëse na dukun do të më shkum me prezantu veten në Evropë ose dikon, normal që do të më prezantu veten flamur të Kosovës si atë edhe prej çto.
Ngjashëm thotë se ndihet edhe Renata Haliti, shqiptarët sipas saj i kanë të përbashkëta festat kombëtare.
Pa marr parasysh vendin Shqipërisë ose Kosovë, duke marr parasysh që jena na një popull krej shqiptar dhe festa aty në vështë edhe festa junia.
Për Renatën njësoj i rëndësishëm është edhe kujtimi i sakrificës që kanë kaluar njerëzit e asaj kohe për mëvetësinë e Shqipërisë. Memoria nuk bën të venitet ndërbresa, thot ajo. Gëzim Selaci, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thekson se një uri që i kanë të rinjtë e Kosovës e lidhur me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, rrethanat dhe zhvillimet e atëhershme duhet parë si rezultati informacionit që kanë ata, por edhe i presionit që ushtron ky informacion mbi ta.
Nuk flasim të vetëm sa kanë informacion, por edhe çfarë bëjnë me këtë informacion. Sa është i rëndësishëm për identitetin e tyre ky informacion për kombin, për diçka që lidhet me kombin.
Sipas Selacit, në Kosovë ekzistojnë dy narracione konkurruese me njëra tjetrën, nacionalizmi shqiptar, i cili flet për politikën me terma me sfond kombëtar, dhe i ashtu quajturi patriotizëm kushtetues i Kosovës, i cili nënkupton përforcimin e shtetit të Kosovës sipas kushtetutës ekzistuese, që e përkufizon si vend multietnik dhe të orientuar ka integrimet euroatlantike.
Sistemi jonë arsimor është pikull midis këtyre dy narrativave. Njëherë asaj, i edukon tritë si shtetar të shtetit Kosovës, por edhe si shqiptar në kuptimin nacionalist fjalës. Është dështimi njerëz narrativ për të shtri, për të pranu nga brezi i ri, e lahapsir për të mbizotu o kjo alternativa tjetër, ose narrativa alternative.
Rastet e të rinjve të cilet ndjesia ndaj simboleve kombëtare është më e fuqishme se sa ndaj simboleve të shtetit të Kosovës. Selasi thotë se janë rezultati narracionit të ushqyer me dekada të shqiptarve të Kosovës për të shpërfaqur identitetin kulturor përmes simboleve kombëtare. Rreth 130 kilometra larg në Tetov të Maqedonisë së Veriut, era osmani shpreh njësoj krenari e emocion. Festa 29 nëntorit për 20 vjeçarën është një ditë e veçantë për të gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh se ku ndodhen ata.
Është një festë aq e rëndësishme saqë e ndjejm për një javë para, për një muaj, për shumë më herët, domethënë është një krenari shumë e madhe, domethënë për çdo shqiptar, edhe për mua personalisht.
Blerim Islami, 18 vjeç, po ashtu nga Tetova, thotë se përjeton me emocion të veçantë këtë ditë, por ai flet edhe për rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe gjuhës përballë sfidave historike.
Për ditën e flamurit do detyrojë të gjë, si ngritje flamurit shqiptar nga heroi Gjergj Kastriot i Skënderbeu për herë të parë me 28 nëntor 1443 në Kruj dhe me 28 nëntor 1912 nga i madhi Ismail Kemali në Vlorë.
E për Dorar Tamitin, po nga ky qytet, 28 nëntori nuk duhet të shërbej vetëm si një ditë për të ngritur flamuj në për shtëpi.
Sarë është më rëndësishme se kjo ditë, mendoj që janë periudhat apo vitet para prake që të shuan deri në shpallin e kësaj pavarësie. Pra, është kjo puna e pandalshme e burave të mëdhenj shqiptar, grave po ashtu, intelektualve tanë që lanë vepra të mëdha.
Si në Prishtinë, ashtu edhe në Tetov, rrugët dhe sheshet janë stolisur me flamuj kuqezi, por ato mund të vijnë në re teksa valviten edhe në për shtëpi banesa. Rreth 180 km nga Tetova, në Tiranë, Ledina Elezi ka një keqardhje që në këto ditë festash, njerëzit udhtojnë shumë jashtë vendit.
Ajo që më vjen keq është se festat kombëtare nuk përjetohen me të njëjtin gazellim si më parë në Shqipëri. 112 vite më parë, në 1912-ën, ne fituam lirin për të vendosur për veten tonë, lirin për të veçevrisur, për të qenë një shtet sovran.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri Maqedonas i Drejtësis, Igor Filkov, ka thënë të mërkurën se flet arrestimet e lëshuara nga Interpoli, me kërkesë të Serbisë për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vazhdojnë të jenë të zbatueshme në Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se deklaratat e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, për këtë çështje gjatë një vizite në Kosovë janë keqkuptuar. Mickoski kishte thënë gjatë vizitës së tij në Prishtinë javë më parë se kushdo që nuk i shkel ligjet e vendit të tij është i mirëseardhur në Maqedoninë e Veriut, kur ishte pyetur në lidhje me kërkesat e Serbisë për arrestimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët Beogradi akuzon për gjoja krime lufte. Filkov tha të mërkurën se ajo çfarë tha kryeministri atje nuk ka të bëjë me atë që ne të mbledhim çfarë dëlloj kriminelësh, por ka të bëjë me zbatimin e drejtësisë dhe ligjeve. I pyetur nëse flet arrestimet e Interpolit me kërkesë të Serbisë për ish antarët e UÇK-s do të vlejnë nëse ata shkojnë në Maqedoninë e Veriut, Filkov u përgjigj shkurt: "Deri tani vlejnë." Në korrik autoritetet maqedonase e arrestuan ish pistarin e UÇK-s Blerim Ramadani në pikalimin kufitar Jazhinc, që lidh Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut në bazën e flet arrestimit të lëshuar nga gjykata në Beograd përmes Interpol Serbia nën akuza për krime lufte. Gjatë një interviste për Radio Televizionin e Kosovës me 18 nëntor, Mickoski la të kuptoi se shkupi nuk do të vazhdojë të zbatojë flet arrestimet e iniciuara nga Serbia përmes Interpolit. Dy nga tre personat e arrestuar në Kosovë për mbishkrimin Kosova është serbi, janë pjesëtar të ushtrisë së Malit të Zi, konfirmoi të mërkurën ministri i mbrojtjes së Malit të Zi, Dragan Krapovic. Në këtë moment ata të dy ndodhen zyrtarisht në pushim mjekësor dhe bëhet fjalë për pjesëtar të mirë dhe shëmbullor të ushtrisë, tha Krapovic në një komunikat. Policia e Kosovës i arrestoi tre njerëz nga Nikshiqi, për shkak se targat automjetit me të cilin kishin shkuar në manastirin e Dëçanit me 24 nëntor mbanin mbishkrimin Kosova është serbi. Dy ditë pasi u dërguar në mbajtje, gjykata themelore në Pej urdhëroi një muaj para burgim për Rajko Krivo Kapić, 34 vjeç, Marinko Jovanović, 24 vjeç, dhe Dragutin Lalatović, 24 vjeç. Prokurori në Pej i akuzon ata për veprën penale nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit. Avokati atyre, Jovana Filipović, tha për mediat në Kosovë se do të bëj ankesë, duke theksuar se vendimi i gjykatës ishte shumë i ashpër.
5 gra vriten çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund të kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rrjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave si të dhunën në familje.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka nominuar general lejtnantin e pensionuar Keith Kellogg për të shërbyer si i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ukrainën dhe Rusinë. Keith ka karrierë të shuar ushtarake dhe biznesore, duke përfshirë shërbimin në role shumë të ndjeshme të sigurisë kombëtare gjatë administratës sime të parë, tha Trump në rrjetin e tij social. Gjatë këtij muaji u raportua se Trumpi do të nominonte Richard Grenell për këtë pozitë. Emërimi i Kellogg vjen pasi Trump gjatë fushatës e tij prezidenciale e kritikoi SBA për mbështetjen në vlerë miliarda dollarësh që i ka dhënë Ukrainës që nga fillimi i pushtimit të plot nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Përfundimi i shpejtë i luftës në Ukrainë ka qenë ndër zotimet kryesore të Trumpit gjatë fushatës prezidenciale, edhe pse ai asnjëherë nuk ka shpjeguar se si do të arrinte një gjë të tillë. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Kellogg e ka mbrojtur qendrimin se ukrainasve duhet të thuhet se nëse nuk ulën në tavolinën e bisedimeve, mbështetja e SBA-s do të ndalet, ndërsa presidentit rus Vladimir Putin duhet t'i thuhet se nëse ai nuk pranon të negocioj, Shtetet e Bashkuara do t'u japin ukrainasve gjithçka që u nevojitet për t'u vrarë në fush betejë. Ushtria e Rusisë ka kryer një sulm masiv ndaj sektorit të energjisë të Ukrainës, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë. Rrjeti energjetik i Ukrainës është goditur rënd që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit fqin me 2022, dhe Kievi e ka akuzuar Moskën për taktika terrori, pasi ka thënë se po tenton të zhysë në terr qytetet ukrainase dhe të lërë pa ngrohje civilët gjatë stinës së dimrit. Ministri i Ukrainës i Energjisë, German Galushenko, tha se infrastruktura energjetike është në sulm masiv të armikut, pasi në mbar vendin u lëshuan alarme për sulme me raketa. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.